halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee aadda VOA da oo aad kala socotaan muujadaha gaagaaban ee 23:29 mitirban iyo efamiyada magaalooyinka qaar caalamka oo dhan waxaad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
aroor suubandhigii siyaal dhammaantiin bo waa subaxnimo sabti ah bisha Diseembarna waa 16 sanadka 2016 saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya Saare Cabdi Axmed iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
Nixdan iyo shanta ruuxi dadna soo habeeyo ciidamada gobolka meega aan joogna oromiya ciidamadeeda iyo dad dhalinyaro oo deefafiya manjo wato ba aroortii soo galay meel guri ay ku jireen oo guri hoyil ah dhalinyaro xadra meeshee bay ahayd dadkii manjo iyo waxaa lala galay un siyaasada sidii loogu waday anaguna hadan qokaantaaba baxdaan suudi ku jiray nixdan iyo shanta ruux qofaa ku dhinteen.
Kaasi waxa uu ahaa mid ka mid a dadka Soomaalida ah ee deegaanka Soomaalida Soomaali galbeed ee Itoobiya ee dhinaca oromada oo ka hadlaya dad lagu laayay gobolka oromada ee Itoobiya wareysi ayaan idinku hayna.
Waxaad kala maqli doontaan madaxweynihii hore ee maamulka ximilka xeeb iyo bartamaha Soomaaliya oo kadib muddo ka badan 4 sano dib xorriyadiisa u helay Mareykanka ka soo degay.
Wax dambi ah oo cadeyn ah oo ay keensadeen ma jirin. Intii maaragtay isku kabkabeen oo ay ka abuureen magaaladii joogaan dhexdeedana maxkamaddii ugu sareysay Supreme Courtigaan u naqaano ayaa burburisay, taasaana xoriga dhigtay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa ganacsato kuwa ganacsiga yaryar ay kala gedisana geeyey xarunta dalka Djibouti ee ciidamada Mareykanka halkaas oo suuq fiican ay ka heleen shalay. Qodobadaas iyo kuwa kaleba barnaamijka subaxnimo ayaad ku maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkeenii dunida.
Wararka ka imaanaya deegaanka oromada ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in Soomaali badan lagu laayay tuulo hoos tagta degmada lagu magacaabo Durelo. Dhanka Soomaalida ayaa sheeganaya in laga dilay dad ka badan 60 ruux, halka nin u hadlay dowlad deegaanka oromada uu qiray in Soomaalida la weeraray kadib markii ciidamada dowladda deegaanka Soomaalida ay dileen askari booliis ah oo reerahoodu degan yihiin tuulada dadka lagu laayay. Maamulka oromada ayaa tirada Soomaalida la dilay ku sheegay 14. Ma jiraan warar madax bannaan oo aan ka helayna deegaanadaas ay wax ka dhaceen iyo maamulka deegaanka Soomaalida midna.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson ayaa shalay sheegay in awoodda nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi ee kordhisa ay khatar ku tahay Mareykanka, sidaasi la alligeedna ay dowladdiisu qaadayso tallaabo kasto oo ay u aragto inay isaga difaaci karto daandaansigaasi. Wasiir Rex Tillerson ayaa waxa uu ka hadlay shalay shir looga hadlay arrimaha Kuuriyada Waqooyi oo soo qaban qaabisa dowladda Japan oo hadda iyadu ah madaxa golaha ammaanka haysa meertadeeda. Waxa uuna sheegay in dowladda Mareykanka ay qaadi doonto tallaabo kasto oo ay u aragto inay muhiim u tahay in looga hortago daandaansigaasi. Xogaye Tillerson ayaa waxa uu sheegay jimcihii shalay mar uu ka hadlayay awoodda hubka nukliyeerka ee sii kordhisa Kuuriyada Waqooyi in ay taasi ku tahay khatar toosa dowladda Mareykanka Washington ay isticmaali doonto awood kasta oo ay kaga hortageyso daandaansiga noocaasi ah ee dowladdeeda ka dhanka ah.
aroor suubandhigeystayaal, mar kale halka aad nagala socotaan waa idaacadda aroornimo ee laanta afka Soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Sidii aad warkaba ku maqlayseen, wararka naga soo gaaraya deegaano ka mid a ismaamulka oromada ee dalka Itoobiya ayaa sheegaya in dad Soomaali ah oo tiradoodu ay gaaraysa 65 qof lagu dilay tuulada Gaadulu ee hoos tagta degmada Durelowa. Hase ahaatee, madaxa warfaafinta deegaanka bariga Hareerge ee dowlad goboleedka oromada Cabdirasaaq Maxamed oo la hadlay laamaha Itoobiyaanka ee afafka oromada Tigreega iyo Axmaarada ee v o e da ayaa tirada dadka dhintay ku sheegay 14 qof. Cabdirasaaq Maxamed waxa uu intaas ku daray in weerarkan uu ka dhashay duulaan ay ciidamada liyu puliiska ee deegaanka Soomaalida ku soo qaadeen deegaan aan gudul ka dheereen laba qof oo mid ka mid ah askari yahayna ay ku dileen isla markaasna reerkii askarigu ay weerar ku qaadeen Soomaalida gudul ku sugnayd goor dhaweyd ayaan la xiriiray mid ka mid ah dadkii ku sugnaa goobta dadka lagu laayay arrimo amniga la xiriiray darteedna codsaday inaan magaciisa la shaacin waxaanan ugu horeyn weydiiyey sidii ay wax u dhaceen
waan soo dhawaaday wax u dhaceen si aan bini aadamka lagu arago isirgooyna meesha ka dhacday meesha ka dhacdayna waa gobolka degmada daaroolabu degmada gaabilood weeyaan ka aroortii ilaa baare afartii xagga nagan deesaan maqan xagga nagan tobankii taan u malayna afartii saac alaanba dad xidhnaa ilaa adugu bilku dhawaada dadkan meesha ku xidhnaa shan lixdan iyo shanta ruuxii dadna soo habeeyo ciidamada gobolka meega aan joognay oranga ciidamadeeda iyo dad dhalinyaro oo seefaf iyo manjo wato baarootii soo galay meel guri ay ku jireen oo guriga hoyaa xatra meeshaa ahayd dadkii manje iyo waxaa lala galay un seefaba sidii loogu waday aniguna dankoka intaaba baxdaan suudi ku jiray lixdan iyo shanta ruux qoftaabay ku dhinteen
waxaad nooga warantaa lixdan iyo shanta ruux waxa marka hore gurigan isugu keenay bil bay ku jireen baa tiri
waxa isugu keenay laadiga korba siyaasad bay ahayde ammaankiinaanaga sugaynaa intaa laga yidhidaa balaayo dhalinyaro waalalan baa meesha ka jirta oo ammaankiinaanaga sugaynaa intaa laga yidhaa meesha laysugu keenay
marka haddii ammaankiina la sugayay siday ku dhacday in laydiin soo galay aaway askartii idin waardiyeynaysa
meesha waxay ku dhacday saaka meel qorke la yidhaaho ka hoosaysa yaa dagaal ka dhacay saaka aroortii abaare ilaa labadii aroornimo ama sideedii sadu takaanin idinkuna yuu meel dagaal ka dhacay nin magaaladan ka tirsan oo qolkii hore seeftiisa isaga laga dhowrayay baa qoftii ku dhintay reerkoodii oo qofta jooga iyo askartii oo heshiisa qoladu wiilka nagay dhintay daraaddeeda layun baa loo soo galo saray ku dhinteen waa sidaas
madaxa warfaafinta ee gobolka oromada waxa uu laanta oromada u sheegay weerarkaas in ay soo qaadeen ciidamada liyu puliis oo ninka booliiska ahaa ee reerkiisu ay idin soo weerareen uu dilay arrintaas maxaad ka ogtihiin
liyu puliis ay soomaalida u leedahay degmada ismaamulka soomaalida u leedahay
sidaas ayay madaxda oromada ee gobolka aad degan tihiin u sheegeen v o eda qeybta afka axmaaliga oromada iyo tigrayanka ku baxo
meeshana de wax liyu soomaalisa qofta hadday u yar tahay ilaa ega gobolkaas meesha degmadaas oo gobolkaas soomaalida ya meesha adeega anagu joogna ugu yaraan hadday u yar tahay ilaa laba boqol iyo konton kilomiter baaba noo dhaxaysa oo anagu wax istad isu dhow mani haddaan isu dhownahay waxaan dhibaatoyba ma dhacdeen oo anagu liyu boolisada sheegiba ma naqaana anagu dadka anagan meesha joogaay
waxaad iga warantaa sidii ay dhibaatooyinkan u bilowdeen xaaladiinu siday ahayd maxaad ku nooleydeen
annagu ega ilaa laba bilood magaaladii waa nalaga jaray custo ma helo sonkor ma helo haddii cunto kale oon hela ma jiro ilaahay adee sacahanaan waduudana wax laga dhidhiijamoon dee naf ilaahay haysta un mooyeen waa nalaga jaray ruuxii soomaaliya ee magaalo tago sidii un loogu wado ee loo garaacin baa isagoo sakraarkii lee sii daayana waa dee waa nasiib kii kalena banaankan baa lagu dilay laba bilood magaalo maanaan tegin anagu
dadkii sidaa aad sheegtay lagu laayay guriga ee lixdan iyo shanta ahaa intii ka soo hartay xaggee ayay ku dambeeyeen
intaa un mooyo malaata intaasi waa meel maalinta maanta unbaa meel kale iyadoo kasoo kaxayso oo xarooreti la yidhaa ilaa sagaashan iyo sideed ruux baa wax dangoray iyo manki iyo waxaa la yaaba iyaguna lagu laayo ilaa saddex boqol oo guriba waa lagu gubay waa meel kale iyadana oo agteeda meeshan oo ilaa eegada meydkii banaanka waran yahay kan kale ee gaadulo meydkoodii waa la qariyo oo boolharudhaa lagu guray kuwana ilaa eega banaanku badan yahay meel saddexaad oo kale iyaduna maanta dagaalka tan aroortii shitanta ay ka dhacday a ilaa sagaal ruux oo ugaaskii waddanku ku jiraa ku dhimatay iyaduna intaa un maanta dadka dhintay maanta dad wuu baabay dad muuna halini barkiga meel ku dhacay ba ilaa hadda ma ahayn meela u kacay
waxaad noo sheegtaa marka maxaa tala ah ama qorsho ah oo soomaalida deegaanka oromada degan ay isla soo meel dhigeen mar haddii xaaladii halkaas aad marayso sidaad sheegta
annaga waxaa noo qorshaa haddii aan heli lahayn nabadgelyo noo hadhay ma jiro meeshan waa isirgoyn waanan dabar goynaya annaga iyo xoolahanaga waa inaa meesha nalaga raraanu ku goynay haddii adi wax nala raraaba aan helayno annagu sidaadan ku goynay wax dowlada noo maqan dalkani waa isirtay dalka annaga meesha jooga inaa la dabar gooyaa la doonayaa annaga waxaa noo qorshayay haddii aan helayno oo dowladna rabi baan aragna inaa meesha nalaga annaga iyo xoolahanaga waa nalaga sii qaadaan doonayna anagoo ilaka shaaga dameli dowladdina geysa inaa meesha nalaga sii qaadaan doonayna anagu
marka ma idin suurta gashay inaad dawladaha haday ahaan lahaytan oromada haday ahaan lahaytan deegaanka soomaalida iyo midda federaalka etoobiyaba codsigiina inaad gaarsiisataan in halkan laydinka raro oo deegaanka soomaalida laydin geeyo
wax wargeyso ama idaacadoon helada adigaaba nooga wareysa meesha waa isxaburin gobolka sagaal iyo dadka nagayna waa dad iska baadi oho weliba telefoonadana internetkii wax ka sii deyn kara ma lihin dad iska baadi aan nahay dowladda korona wax noo gaarsiin ma jira gobolkana waa caburin oo eega degmadanaba maanta suu warkana ku dhaafana waa yaabanahay wax bini aadamahoona maqlay ma jiro waana la caburinayaa waxna maqlayaa ma jiro anaqubtan baan ku baabaynaa wax codsi oo ninnaba ka haynahay ma jiro oon ogiba oo ilaahay ahayn
intaa in ka badan oo aad ila wadaagaysa ma jiraan
waxaan kula wadaag aniga kula hadlaya in badan oo dee soomaaliya oo sidaydaana way jirtaa aniga shan caruura iyo islaantii meel alla meelay ku dambeeyeena warumahaya in badan oo sidaydaana way jirtaa aniga waxaan kaa codsanhayaa hay-adaha deeqda bixiya iyo dee dadka xuquuqda bini aadamka u dooda iyo dee wixii meesha kaleba laga heliba sidii naloo soo kaalmayn lahaa inta bala dee fursad aan helayna haduu ilaahay yidha waxna qaadada aan helayna ama aan waayaynaba si deg deg gaasaan u baabayna annaga iyo dadka naga iyo xoolaha nagaiba inaad adduunyaha noo gaarsiisaan ka codsanayna walaal
kaasina waxa uu ka mid ahaa dadkii goobjooga u ahaa tuuladii dadka lagu laayay ee deegaanka oromada ee dalka etoobiya oo codsaday magaciisa inaan la shaacin arrimaha abni dartood dhegeystayaal waxaa naga xusuusina waxa in aanaysan v o eda xaqiijin karin wararka labada dhinacba ay shaaciyeen maadaama aanu helin ilo madax bannaan ee labadaas dhinac ee eedeymaha isu gudbinaya ka duwan
subax wanaagsan idilkiin baa dhegeystayaal halkaasi waraysyadaasi iyo wararkii ka horeeyaba idinkaga imaanayeen waa idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o e da madaxweynihii hore ee maamulka ximin iyo xeeb ee horey uga dhisnaan jiray gobollada dhexe ee bartamaha soomaaliya maxamed aadan tiici ayaa shalay gelinkii dambe waxa uu kasoo degay garoonka diyaaradaha ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka kadib markii uu kasoo baxay xabsigii uu ku jiray ee dalka beljiumka oo uu ku xirnaa muddo 4 sano ah iyo 2 bilood soomaalida gobolkaasi ayaa kusoo dhaweeyey madaarka magaalada minneapolis tiici markii uu yimid waxa uuna sheegay inaanan wax dembi ah lagu helin oo ku salaysan eedihii ka dhanka ahaa ee burcadbadeednimo islamarkaasina wakhtigan uu sharciga doonayay in uu la tigsado sida uu yiri xarigiisii iyo sababihii keenay markii uu soo gaaray magaaladaasi minneapolisna wuxuu u waramay wariyaheenna maxamuud mascade
horta marka koowaad ilaah bay mahad u sugnaatay ma aragtay waxaana waxay ahaayeen qadar allahii igu qanciyey ayaa mahadaas kaleh marka koowaad marka labaad niyahow ma ahayn meeshu dalka belgium sharciga ka jira sharciga aan fahmi karno ama aan naqaano ma aha waxay isticmaalaan sharci ma aragtay fahamkiisu uu adag yahay 4 sano iyo 2 bilood waxaa socotay maxkamad waxaa socotay ma aragtay dagaalan iyagana laga rabay cadeymo inay keenaan ah maaragtay eedaha ay ugu soo jeedinayaan annaguna aan keenaynay maaragtay cadeymo badan hadda iyadana u baahan in waqti badan fasiraadeeda laakiin marka lasoo koobo wax dembi ah oo cadeyn ah oo ay keensadeen ma jirin intii maaragtay ay isku kabkabeen oo ay ka abuureen magaaladii joogaan dhexdeedana maxkamadii ugu sareysay supreme courtigaan u naqaano ayaa burburisay taasaana xor iga dhigtay maaragtay haddana waxaa furan dacwo aan anagu ku dacwoonayno intii la xirnaa iyo dhibkii iyo magac halayntii iyo maaragtay sumcad qaadidii iyo wixii ay sameeyeen maaragtay magdhowdgeedii iyo in xal loo helo
waa gartay marka muddadii adigu aad xirnayd marka xabsigaad ku jirtay wuxuu ahaa xabsi uun maxkamadu kuu socotay mase waxaa dhacday in xukun iyo wax lagugu rido markaasi aad jeel waqti aad markaasi aad qaadanaysa
maya mar walba waxa dhacay waxay ahayn xabsi aan ku jirnay markastana maxkamad markii la tago maxkamad kalea loo gudbaayo maxkamadii kuwaad oo kale marka xukun rido oy maaragtay iyadoon cadeyn iyo daliil hayn ay xukunkii ku raacday kumaanu qancin maxkamad kanaan tagnay hadda 7 bishii november oo maaragtay sanadkii hadda aan ku jirnay jirna bishii hore ayaa maxkamadii ugu sareysay dalka Belgium ayaa go'aankii ugu dambeeyay aan la tagnay tii ayaa nagu raacday ma aragtay inaanan annaga dambigaan la sheegay aanan lahayn iyadii baan ugu raacday taasa jabisay ma aragtay keesii oo eedihii dib u soo celisay marka hadda waxa furan waa ma aragtay dacwadii ahayd inaan annagii xal loo helo wixii dhacay ama sidii sababta dhibaatadu waxay ka timid sidii ay ku bilaabatay ilaa dhamaadkii kulli waxay ahaayeen wax ma aragtay aan ku sharciga dalkooda waafaqsanayn
adiga ka shakhsiyan hadda waa lagu soo daayay 4 sanad xirnayd dabcan sida hadda aad maxkamaddu go'aanka ku gaartayna eedihii dambiga lagu hayay waxba waa la waayay maxaa talabaad lagu qaadaysaa marka la tashatay qareenadaada
marka aan la tashatay maxkamad waxa hadda noo furan oo dacwadi ah waxay qaadan kartaa sanad waxay qaadan kartaa sanadii bar maxkamadaas hadii aan ku guuleysano waxa imaanaysa markaas in dawladdu maaragtay ay ka bixiso qaladkii ay gashay oo ay ku gashay xadgudubkeygi ay ku gashay inaan ka bixiso raaligelin ka bixiso waxa aan raadinaynaa waa taas in maaragtay wixii ay qaladay samaysay qaadato ayadu
haddaan dib ku celiyo tiicay waxa lagu xiray muddo hadda laga joogo 4 sano iyo 2 bilood dabcan dadweynaha Soomaalida ee idaacadda dhageysanaya bulshada Soomaaliyeed aragtiyo kala duwan bay ka maqlayeen xiritaankaaga iyo waxa lagu xiray dabcan adigaana la jooga hadda oo nooga jawaabi kara maxay ahayd asalka markii lagu xiray waxa lagu xiray iyo waxa adiga lagu soo eedeeyay iyo markaasi sababta keentay xarigaaga
waxa la igu eedeeyay markii koowaad dacwadeedu waxyaabaha la yaab kale waxay tahay dacwadeedu muddo badan bay isbedeshay magacii ay u bixiyeen markii koowaad waxay yiraahdeen burcadnimaan kugu haysanaa dalkeena deewn laga leeyahay ayaad qabsateen muddo sanad ay baarid wadeen waa ku guul dareysteen oo waxay waayeen inaysan jirin wax ay sheegayaan laba sano kadib ayaa hadana waxay la yimaadeen arin oranaysa waxaad ka ahayd meesha waan drop kareenay arinkii burcadnimada kuguma haysano oo kugu weynay anagii aad drop kareenay ayagii baa drop kareeyay laakiin waxaan kugu haysanaa maadaama aad meesha mas'uul ka ahayd burcadnimada ka jiray criminal organization waxay yiraahdaan criminal organization kii wuxuu u baahan yahay marka in la fuguro lacag waxa weeye dacwadu ama dhibku wuxuu ka dhacay Soomaaliya anigu waxaan hortaaganahay oo maareeyay waxyaabahan gudoodayna kamid ahay waxaan hortaaganahay maxkamad Belgium ah waa in lagu helaa dambi aan Belgium ka galay criminal organization ku noqon kara waxyaabo badan oo noqon kara laakiin dambi aan Belgium ka galay waa in lagu horkeenaa maxkamad ilaa waxa ay hor qaadaya ma aha maxkamad Mareykanka ma aha maxkamad UN ama maxkamad Belgium ah sida la ajlageed waxyaabahan gudoodayna waxa ay waxa aad sheegaysaa criminal organization kana soo hordhig waa leedihiin marka 3 jeer iyo 4 jeer ay bedeleen magacii ay case ku yeeleen waxyaabaha keenay inaan ku guuleysanana waxay tahay markii ay aragtay maxkamadda sare qaabka ay dacwada u bedeleyso ayaa keentay isbedelkan hadda ah inay anaga nagu raacaan
ugu dambeeyay hadda xurba tahay Minneapolis ku soo noqotay reerkayga badcaawad la joogtaa nin waxa ahayd siyaasiya gudoomiyihii madaxweynihii maamulka Xamaani Xab intii aad maqnaayd Xamaani Xab iyo gulmudug waa midoobeen waxa la dhisay maamul goboleed adigu arintaasi dabcan xabsi baad kaga jirtay maxaa ku qorsheysan maxaad ma taqaanaa jacaysaa halkan inaad ka sameyso mustaqbalka talaabada tan xigta qaadis
horta marka koowaad waa run isbeddel badan baa dhacay dad badan baa dhashay dad badan baa dhintay maamulkii galmudug baa la sameeyay inkastoo kaasi ugu cusbeyn oo ahaa mid ma aragtay markii koowaad ba aasaaskii Xamaani Xab waxaan u aasaasna waxa ahayd in lagu gaaro mabda' ka weyn oo ma aragtay dadkaas gobolada dhexe dhibaataysan lagu mideeyo isagayna shaqadiisa waa socotaa dadkii ka shaqeeyay iyo dadkii isu keenay waxaan leeyahay hambalyo Ilaahayna ajaradin ka siiyo
kaasi waxa uu ahaa Maxamed Aadan Tiici madaxweynihii hore ee maamulkii Ximin iyo Xeeb ee hore uga dhisnaan jiray gobolada dhexe ee bartamaha Soomaaliya wuxuu u waramayay kadib markii 4 sano iyo 2 bilood xabsi uu soo dhameystay dalka Belgiumka wariyaha Maxamuud Mascade oo kula kulmay magaalada Minneapolis halkaasii oo madaarka magaaladaasi qaar kamida Soomaalida degan gobolkaasi ku soo dhaweeyeen
subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale halka aad wali nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA safaaradda Mareykanka ee degan Djibouti iyo taliska ciidamadooda ee saldhigga military kula Djibouti ayaa shalay si wadajir ah u soo qaban qaabiyay bandhig ama carwo ganacsi oo lagu qabtay xerada ciidanka Mareykanka dhexdeeda si askartu ay uga faa'iideystaan oo wax uga iibsadaan maadaama aynu u bixin suuqyada Djibouti. Arrinkan ayaa dakhli wanaagsan u noqonaya dadka reer Djibouti ee wax laga iibsanayay. Waxyaabahan inta badan halkaasi lagu soo bandhigay waxa ay ahaayeen waxyaabaha farshaxanka ee dhaqanka iyo qalabka oo ah kuwo lagu xusuusto qaarada Afrika gaar ahaan duurjoogta. Waa kuwan qaar ka mid a dadkii reer Djibouti ee wax ka iibsaday xerada Lamonier ee militariga Mareykanka ee degan Djibouti. Wariyeena Ramadaan Muuse oo booqday goobtaas ayaa wareystay.
Nimca, waxaad ka warantaa halkan waxyaabahanaad ku iibinaysay koon Lamonier baan dhex joognaa. Askartii ciidamada Mareykanka waa kuwan la jooga wax laga iibsanayaan, bal ilaa saakaba maxaa laga iibsaday?
Waa la iibsanayaa, wayna socdaan, si fiican bay u socdaan, wanaagsan tahay. Waan soo dhignaa, si fiican bay noo soo dhaweeyaan, si fiican ba nooga socotaa.
Waxaad naga warantaa waxyaabahan aad iibinayso ama kuwii dhaqanka?
Alaabta dhaqanka weeyaan, kuulahan, kuwa qoortaan samaynay, jarihii baan samaynay, qolxadadii baan sidnaa, barkiyadii baan sidnaa, xerooyinkii cuntada lagu cunay, fardhaalkii baan sidnaa, furunkii baan sidnaa, waxaan sidnaa tii dharka, aqaladii yar ee dasadii baan sidnaa, koortii geelaa sidnaa, waa wixii dhaqanka iyaga un baan sidnaa. Oo dhiishayadii caanaha lagu luleeyaa sidnaa.
Waa kuwan ku dul taagan si fiican ma u qaadanaya?
Way qaadanayaan, way naga iibsanayaan.
Dollar baa lagu kala iibsanayaa marka?
Haa, dollar baa lagu kala iibsanayaa.
Qiimihi miyaa ziyaadisay?
May qiimo xagee, waa baan ka naaqusnaba, waa kiliya maaha.
Intii suuqii Djibouti?
Suuqa Djibouti maan ku iibinaynaa.
Oo dollar laakiin aad u sarreysa?
Dollar oo wixii Djibouti. Waliba aan ka sii raqaysino, aan kiliyaaga u raqaysino.
Laakiin dadku way badan yihiin, ciidamadu way badan yihiin, wax laga iibsanaya. Waa dakhli wanaagsan marka soo maa?
Wanaagsan iyo wanaagsan.
Waa ka sarreysa ninka la sameynaya? Waxaad nooga warantaa muxuu nagu gargaaraya?
Wuxuu nagu gargaarayaa hadda afkii baana intii afka aan garanaynin, lacagtii aanan garanaynin, intaba uu noo sheegayaa wuu nu gargaaraya, waxaan noo qabanay wuu noo qabanayaa.
Ma qiimihii bay ninkala samaynaya?
Haa, qiimuu noo samaynaya, wixii aan nidhaah buu noo sheegayaa, buu nooga celinayaa.
Afran Djibouti baad u sheegaysaan bilmetal dollar?
Dollar buu ku bedelayaa. Haya,
isagaana lacagtii ninkala qaaday?
Isagaa lacagtii noo kala qaaday, isagaa noo hayo, kolkoo ay dhammeeyaan isagoo meel la marin waana siinaya.
Dollar ahaan bay nagu siinayaan?
Dollar ahaan bay nagu siinayaan.
Cusmaan Cabdillaahi Faarax.
Waaye Cusmaan, qaybteed ka socotay?
Qaybta Abakuteg ayaan ka socday.
Waaye Abakuteg, waxyaabahan waa ku caan dharkii Afrikaanka, waxaa sidaa?
Oo dharkii Afrikaanka sidaa, Djibouti waa sidaa, wax walba waa sidaa.
Iyo waxyaabihii dhaqanka?
Iyo waxyaabihii dhaqanka.
Waa ugaadhi baan arkayaa halkan, halgarigii iyo maroodigii libaaxii, wixii waa sidaa iyagana?
Gebi waa sidaa, waxaas oo dhan waa sidaa.
Bal sidee kaaga qaadanayaan?
Si fiican bay iga qaadanayaan. Si fiican bay iga qaadanayaan, wayna soo dhaweeyeen, si fiican bayna soo dhaweeyeen.
Maxay ku bixinayaan lacagta? Dollar?
Dollar bay ku bixinayaan, haa.
Dee qiimihi miyaa siyaadisiin?
May waxba kumaan siyaadan, si fiican baan uga iibinayna anaguna.
Ma intaad suuqa Djibouti ku iibinaysay?
Haa, intii uma kaga iibinayna. Wax ku siyaada kumaan aadan.
Oo dollar u bedesheen laakiin?
Haa.
Si fiican baa u socota hawsha. Waxaan maanta ka soo qayb galay maad aragtay basaar ka dhacaya xerada Mareykanka.
Carwadiya.
Oo maanta si fiican u dhacdaa anagu reer Djiboutiya, oo maanta si fiican u soo dhaweynay, sidaan maanta u iibin lahayn alaabta ayaan maanta anaku halkan nooga soo qayb geliyay.
Ilaa saaka maxaad iibisay? Imika waxaan ku arkay alaabtaadi xaggana wadataa, laa askartii baa ku dul taagan oo ka iibsanaysa?
Weli waa si fiican baa hawsha u socotaa, weli waan wadnaa, weli saacadaan noo hadhay, si fiican baan u soconaana, fiyooda waan ku mahadsanahay maanta ina warisa.
Waayahay, bal waxaad nooga warantaa dollar baa wax lagu kala iibsanaya halkan, marka qiimihii maad kordhisay?
May ma kordho, intii uma ka siinayna
suuqa Djibouti intaas
Djibouti ka siinayno, ma ka siinayna halkan.
Laakiin waa dakhli wanaagsan waxaan soo gelayaa, waayo dollar baa xun.
Haa, si fiican baa loogu
weeyaa. Gabadhan imika halkan taagan, lacagtuna ay ag taallo, masarifkay nii kala wadaa, maxay nagu gargaaraysaa?
Waxay nagu gargaaraysaa qoraalka lacagta, ayaan anagu kolkaan idhahno qiimihii iyo qoraalka u sheegaysa, qoraalkiiba qoraysa waa u sheegaysa, maadaama shanta furo iska af garanayno, wanaafkeeda nagu yar adag yahay. Ayaan maanta anagu ayaan la yidhi gabadhan dadna caawiyaan siinaynaaba kokaawaa sidaa bay noogu caawinaysaa.
Qiimihii bay nii kala sameynaysaa?
Yaa nii kala sameynaysaa.
Marka aad u faran Djibouti baad ku sheegaysaa iyadu dollar
gacanta ma ku waxaynayaa intaan siinayo, intaan bay iyadu intaan ku sheegaysaa.
Dollar bay u bedelaysaa?
Dollar bay u bedelaysaa.
Dollarkii baad qaadanaysaa marka adigu?
Aanu dollarkii baan qaadanayaa.
Dee markaasoo arrin aadaad soo dhaweynaysaan ma hawa dakhli
fiican? Si fiican baan soo dhaweynaynaa anagu. Dakhli fiican baan soo dhaweynaynaa. Dadka maad aragtay reer Djibouti dowladduna si fiican bay maad aragtay nooga qayb gelisay. waxa soo qaban qaabisay waa dawladda waxaan halkaan galisay aniga oo ma aragtay akala cadaata magacaygu ku magacday carwooyin kara ka soo qayb galay jubti
magacaygu saddexanay raa
Cali suuga cadaaway baaliya waxaan ku magacday akala cadaata iyo suuga jubti ku magacay
qaybtad ka socota ma bakootigi baatay
waxaan ahay anigu waxaan ahay qayb remis la ku yibisay halka ee guudka wax ku yibisay farshaxanka yaana yaana
Ramadan Muuse VOA Djibouti
mahadsanid Ramadaan markana hadhinaca hadii aynu igno falastiniinta tiro horle oo dad ayaa ku dhintay deegaanada falastiniinta ee marinta Gaza sida uu ku soo waramay wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni
afar qof oo falastiniin ah ayaa geeriyootay halka boqolaal kalena ay dhaawacmeen kadib markii iskoor imaadiyo baan ay dhaxmareen ciidamada Israa'iil iyo dibadbaxyaal falastiniin ah wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin ayaa xaqiijisay laba qof oo falastiiniin ah inay ku geeriyoodeen marinka Gaza halka labada kalena ay ku dhinteen daanta galbeed ee dhulka reer Falastiin warka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa lagu sheegay dhaawacyada falastiiniinta ee maalintii shalay inay gaarayaan 880 qof geerida iyo dhaawacyada dadka falastiiniinta ayaa timid kadib markii maalintii shalay ayaa salaada jimcaha kadib iskoor imaad xoogan u dhexmaray dibadbaxyaal falastiiniin ah iyo ciidamada Israa'iil dibadbaxyaasha falastiiniinta ayaa ku dhawaaqay halkudhigyo ka dhan ah go'aanka dawladda Mareykanka magaalada Qudus ay ugu aqoonsatay inay tahay caasimada Israa'iil sida ay sheegayaan saraakiil u hadashay Falastiin ciidamada Israa'iil ayaa rasaasta nool u adeegsaday falastiiniinta ku banaanbaxayay magaalooyinka Qudus, Beytlaxam iyo qaybo ka mid ah marinka Gaza. In ka badan 200 oo qof waxay ku dhaawacmeen rasaasta nool ee ciidamada Israa'iil, balse boqolaalka kale waxay ku dhaawacmeen rasaasta rabarka ah iyo gaaska dadka ka ilmeysiiya ayaa lagu yiri hadalka ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka Falastiin. Baraha bulshada iyo TV-yada dalalka Carabta ayaa soo bandhigay ciidamada Israa'iil oo si toos ah u tooganaya mid ka mid ah 4 qof ee Falastiin xilli uu ku sugnaa afaafka hore ee magaalada Ramallah oo xarun u ah maamulka Falastiin. kumanaan falastiiniin ah ayaa maalintii shalay salaada jimcaha kadib ku banaanbaxay dhulka ku xeeran Masjidul Aqsa ee magaalada Qudus iyo magaalooyin dhowr ah oo ka tirsan daanta galbeed iyo marinka Gaza. Dibadbaxyada rabshadaha wata ee ka socda dhulka Falastiin ayaa bilowday 6 bisha aynu ku jirno ka gadaal markii madaxweynaha dawladda Mareykanka uu saxiixay go'aan uu Qudus ugu aqoonsanayo inay tahay caasimada Israa'iil. Dowladaha ku jira ururka iskaashiga Islaamka iyo ururka jaamacadda Carabta ayaa cambaareeyay go'aankaasi, waxa ayna ugu baaqeen xukuumadda Washington inay ka laabato qaraarka Qudus ay ugu aqoonsatay caasimada Israa'iil. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Dhegeystayaal, warbixinta Xuseen Saxnuuni uu nooga soo dhigay bariga Axlaxaana waxay u dambeysaa idaacaddayadii, waxaan idinkaga tegaynaa codka macaan ee Luul Jeynaani. Dhegeysi haboon.
I push a cool button. Kuri inaqsaaya